Gepliyer Adatlyk Radio Teýin habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 11 avgust Aşgabatyň Türkmenistan konsert zalynda geçirilen çärede Sowet döwründe döredilen meşhur filmlerden we türkmen kinosynyň klassikasyna öwrülen kartinalardan aýdym sazlar ýerine ýetirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Tomoşaçylar Tahir Ataýewiň orkestriniň kamera motor Sowet filmleriniň aýdym sazlary konsertine sabırsızlyk bilen garaşyp, öz bolşly ideýalary we garaşylmadyk pursatlary hem ilhamly çykyşlara tamakin wardylar. Bu adatda aktyaly birek birege ilham berýän sazandylar toporunyň ägirt uly eseri boldy. Adamlar ak gara renkli bileti satın alan purtadundan başlap dörödücülük keyipine ey olupdi. Bu gezek orkestrin ziyanan sazandaları bir vaxtın modasına göre tikilen ak nokotlu kızıl köynökleri giyindiler. Oların saçlarında ak lentalar vardı. Erkek sazandalar adeti ak gara eşikledi. Konsert edilen her bir çıkış filmden alınan video pursatlar bilen bilelikte yerine yetirildi. Andrei Petrov'un sazı Avtologdan Ega bolun filminden video klip bilen bilelikte yerine yetirildi. Çıkışların köpüsünü orkestr yerine yetirdi. Yöne filmlerden aydımlaram yanglandı. Salistler bolup Silvi Anna Durdeva ve Begenç Muşeyev çıkış ettiler. Dip havarçimiz konsert varadaki maglumatını devam ettiriyar. Türkmen filmlerinin aydım sağlıları ayratiyen gıdıklanma dörötti. Kompozitor Andrei Babaev'in Aşır Ağa'nın hütçetlüge, kompozitor Nuri Halmamedov'in Aygıtlı Adem, kompozitor Çari Nurimov'in Menin Dostum, Melaguş ve Cemal Darahtı atlı eterlerden sağlıları yanlandı. Begenç Muşeyev'in yerini yetirmeğinde Aşır Ağa'nın hütçetlüge ve Söygülü Gözler filminden aydım ulu üstünlük kazandı. Bu sazın avtori kompozitor Andrei Avanesevich Babaev, sözlerin avtori Qarasiyetliyev, sözleri rus diline Anisim Krongaus tercüme edipdir. Filmden görkezilen bölükler ak gara renkli bolsa da tomoşaçylarda nostalgiya duygusunu döretti ve şeherin köne görkünü yaşıl hem kölögolü bağlarını küýüs edip ýada saldy. Dip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Biýik sazanda Nuri Halmamedowyň Aýgytly Adem we Ajy Ykbal filmlerindäki eserleri Muşikowyň we orkestriň ajaýyp çykyşynda ustatlyk bilen ýerine ýetirildi. Bu konsertiň barşynda ýeketäk dramatik ýöne owadan pursat boldy. Konsertde Kafkaz Yetiri Ivan Vasilievich Kärni ýetgedi. Arsanikov ülkesi 31 iyun atlı filmlerden Aleksandr Zatsepin'in sazları yanglandı. Mikhail Tarabirdiyev'in Bahar'ın 17 Pursadi filminin saz, Evgeni Doga'nın Mehirli ve Mulayim Hayvan, Vladimir Dashkevich'in Kış Ülcelörü atlı kartinalarından sazlar hem yerine yetirildi. Evgeni Krilatov'ın elektronik'in baştan geçirmeleri filmindeki Ganatlı Hengillik aydımının yerine yetirilen vaxtında konsertte garaşılmadık bir pursat oldu. Kızıl Galstoklu ve Şapkali pionerler topori sahna çıktı ve tomoşaçıların şovhunlu el çarpışmağını hem şatlıklı gülkülerini kazandı. Son olsa Bajati Tahir Atayev'in görkezmesi bilen olur iki hatara düzüldü. Aydım yerine yetirilenden son birinci hatardaki çağlar tomoşaçılara eğilip minnettarlık bildirdi. Şonda onların eserden ve öz oluşlu eden hareketleri köp tomoşaçıları güldürdü. Konsertten son belli oluşyalı olar orkestr sazandalarının çağılardı. Konsertin öňü seýratynda video görkezilipdi we onuň bilen bilelikde orkestr sazandalarynyň Gulluk romany filminiň stilinde gurnan sahnasy görkezilipdi. Bu filmden sazyň ýerine ýetirilmegi konsertde başlangyç beripdi. Konsert Bahram Dolliýewiň we Serhan Batyrowyň janly dueti bilen tamamlandy. Konsertden soň tomoşaçylaryň "Nähili ajaýyp, nähili usatlar" diýen sesleri eşidildi. Avtobus duralgasyna baryanlaryň arasynda ak nukutly, gyzyl köýnekli, ellerinde saz gurallaryny götürip baryan gyzlary görmek mümkindi. Bu çäre hem tomoşaçylar hem sazandalar üçin durmuş Muşun ajaýyp bir pursady boldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 11 avgustda geçirilen konsert barada özünde galan täsirler paýlaşdy.